Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, în calendar e vineri 24 august, la microfon de Ana Răileanu. Pentru acest sfârșit de vară și ce repede a trecut această vară, meteorologii prevestesc zăduf mai mare decât ieri, la umbră de la nord la sud, mercurul în termometre se va ridica până la 33-38 de grade, la fel de toridă vremea va fi și sâmbătă și duminică, chiar dacă pe cer uneori ar putea rătăci câte un nor. 6 angajați ai poliției rutiere din capitală sunt cercetați de Procuratura Anticorupție, bănuiți că ar fi organizat un sistem în care, în schimbul unor sume deocamdată neprecizate, îi absolveau pe desancțiuni pe conducătorii auto. Să fie acesta un semn că reforma în cadrul Ministerului de Interne se pune în mișcare? Un răspuns aflăm peste câteva minute de la șeful poliției rutiere din Chișinău, Serghei Deaconu. Cât mai mergem cu maxi-taxiurile, se întreabă scriitorul Iulian Ciocan în rubrica sa matinală Realitatea cu amănuntul.
N-a mai rămas mult timp. Ne apropiem cu pași uriași de deznodământul poveștii microbuzilor din capital. Deznodământul ăsta era vizibil deja primăvară, când patronii rutelor au cerut majorarea călătoriei.
Ascultați rubrica semnată de Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii. Tot atunci vom afla și temele principale din presa de astăzi, prezentate de Lucia Diaconu. Dar începem, cum v-ați obișnuit deja, cu buletinul de știri al dimineții, astăzi alături de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Felicitări adresate Moldovei în numele poporului american și președintelui Barack Obama pentru 21 de ani de independență. Verdict așteptat astăzi la Oslo în cazul celui care a omorât anul trecut în două atacuri 77 de persoane și o nouă de rundă de convorbiri la Viena pe tema programului nuclear iranian între Agenția ONU pentru Energie Atomică și reprezentanții Teheranului. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a dat un comunicat de presă în care sunt adresate felicitări din partea poporului american și președintelui Barack Obama, poporului din Moldova, pentru aniversarea pe 27 august a 21 de ani de independență. Potrivit comunicatului Departamentului de Stat, Statele Unite sunt un susținător puternic al independenței Moldovei, suveranității și integrității ei teritoriale și sunt adresate laude pentru eforturile recente ale liderilor moldoveni de a ajunge la o înțelegere în ceea ce privește rezolvarea conflictului transnistrean. Statele Unite își afirmă sprijinul în continuare pentru Moldova și pentru reforme economice și politice, reforme care urmăresc ca Moldova să devină, cităm, un membru democratic și prosper al comunității europene. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, ministrul moldovean de externe Iurie Leancă a apreciat că vizita cancelarei Germaniei la Chișinău Angela Merkel din această săptămână a îndreptățit așteptările moldovenilor și ale liderilor ei, iar faptul că doamna Merkel a vorbit despre perspectiva europeană a Moldovei.
Este extrem de important că doamna cancelar a utilizat această sintagmă de perspectivă europeană pentru Republica Moldova. De fapt, nu este o formulă vagă și care poate fi interpretat și așa și așa. Într-o interpretare unanimă la Bruxelles, în capitalele europene, perspectiva europeană înseamnă șansa pentru o țară de a deveni eligibilă pentru aderare la Uniunea Europeană în momentul în care corespunde criteriilor.
A declarat Iurie Leancă Europei Libere. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat ieri că va încuraja Grecia să îndeplinească reformele promise ca precondiție pentru a continua să primească împrumuturi salvatoare. Astăzi, șeful guvernului de la Atena, Antonio Samaras, se întâlnește cu doamna Merkel la Berlin, iar mâine la Paris cu președintele François Hollande. Samaras a cerut timp de respirație pentru Grecia pentru a putea continua reformele dure și de austeritate bugetară solicitate de creditori internaționali. La începutul lunii septembrie, echipa de inspectori din partea creditorilor revine la Atena. În cursul zilei de astăzi este așteptat la Oslo un verdict în cazul lui Anders Behring Breivik, care a recunoscut că este răspunzător pentru uciderea 77 de oameni anul trecut în două atacuri la Oslo și în insula Utoia. În timpul procesului, Breivik a recunoscut și că acțiunile sale au fost crude, dar le-a justificat drept, cităm, necesare. Judecătorii trebuie să decidă dacă Breivik este sau nu în deplinătatea facultăților sale mentale. Dacă este considerat sănătos, atunci ar putea fi condamnat la 21 de ani de închisoare, pedeapsa maximă. Dacă este considerat bolnav psihic, ar urma să fie internat într-un spital psihiatric. Oficialități din partea Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică și ai regimului iranian au programat astăzi noi convorbiri la Viena. Iranul neagă constant că ar lucra la fabricarea de arme nucleare. Ultima rundă de convorbiri pe teme nucleare între Teheran și Agenția ONU pentru Energie Atomică s-a încheiat în luna iunie cu un eșec. Trupele guvernului sirian, susținute de atacul, artilerie și elicoptere, și-au continuat ofensiva în Damasc cu atacuri asupra cartierelor locuite de musulmanii suniți. Activiștii opoziției spun că au fost operate arestări masive. Între timp, la Alep, trupele guvernamentale și-au consolidat pozițiile în zonele dominate de creștini ale orașului, zone care au fost sub controlul forțelor rebele antiregim. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar eu nu obosesc să vă amintesc că toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Serghei Deaconu, șeful poliției rutiere din capitală, instituit în funcție la începutul acestei luni, s-a angajat să schimbe percepția oamenilor despre, citez, corupția omniprezentă în rândurile poliției rutiere. Printre primele reguli introduse de șeful poliției rutiere, interzic agenților de circulație să oprească neîntemeiat vehiculele, să dețină mai mult de 100 de lei sau să mestece gumă. Mai mult, ieri s-a anunțat că 6 angajați ai poliției rutiere din capitală sunt cercetați de Procuratura Anticorupție. În ajun, Liliana Barbăroși a insistat să afle de la Serghei Deaconu ce alte măsuri vor fi luate pentru a responsabiliza polițiștii corupți.
Acest sistem parțial corupt nu își regăsește locul în cadrul reformei inițiate. Respectiv, toți acei polițiști care sunt integri, care cu demnitate și onoare își deplinesc atribuțiile de serviciu, nu au de ce să-și facă griji de această reformă pe care am inițiat-o. Ar fi cazul pentru acei polițiști care, într-adevăr, nu își îndeplinesc obligațiunile de serviciu, ci au alte scopuri și intenții decât a sluji cetățeanul, să se gândească bine și, de ce nu, să se autosesizeze și să părăsească acest sistem.
V-ați creat o imagine cam ce se întâmplă în poliția rutieră, pentru că văd că cazul ăsta a scos la iveală radare personale folosite de... Mă refer la cazul concret, da? Cu cele 6 dosare pornite. Mi se pare, nu straniu, dar chiar surprinzător totuși că se folosesc radare personale în poliție. Scria cineva pe rețelele de socializare că au și ei destule probleme, că nu li se dă carburanți ca să-și facă treaba, că... Nu știu, v-ați creat o imagine?
Cu siguranță. Deci avem destule informații care ne permit la momentul când vom fi gata să lansăm evaluarea complexă, deci evaluarea ceea ce ține de competențele profesionale a personalului, care va demara în curând, să putem să folosim această informație în vederea eradicării fenomenilor negative, inclusiv corupția în care sunt în sistem. Atunci când vorbim despre cazuri de gen radare folosite neregulamentar, deci eu personal am semnat acum toate certificatele radarelor care sunt oficial folosite de către poliție, respectiv atunci când nu există un certificat, acest radar în mod normal nu are ce căuta la polițistul rutier. Și dacă vorbim despre acest radar, noi am fost acei care l-am ridicat și am sesizat securitatea internă a MAI pentru faptul utilizarea acestui radar, ceea ce de fapt a dus la posibilitatea ca să se investigheze în complex acest fenomen de folosire a utilajului necondiționat, a utilajului care nu este în dotarea oficială a poliției rutiere. Desigur, avem probleme majore la capitolul dotare. Ați invocat deja lipsa combustibilului, într-adevăr, este și asta o problemă, deci nu ne ajunge suficient personal, nu ne ajunge suficient combustibil, avem o lipsă de echipament specializat, gen radare cu videomonitorizare, pentru că la moment sunt folosite oficial și autorizate doar radarele cu captare de imagine, pentru ca documentarea să fie legitimă, deci radarele fără captatoare de imagine nu pot fi folosite de către polițiștii rutieri. Același lucru este atunci când vorbim despre folosirea echipamentului pentru detectarea alcoolemiei în sânge, deci sunt doar acele unități care sunt oficial permise și autorizate de către Direcția Poliției Rutiere. Aceste probleme ce țin de dotare, probleme ce țin de personal, vor fi în timp soluționate. Propunerele de reguare acum la pachet împreună cu planul de acțiune au fost înaintate către minister. Imediat ce va fi aprobat, va fi făcut public și lista acțiunilor care vor fi întreprinse de către noi.
Veți avea nevoie de mulți bani?
Nu este vorba de foarte mulți bani, este vorba mai mult de o posibilitate de mobilizare a resurselor interne pe care le identificăm. Pot să vă dau drept exemplu. Deci 3 mașini care erau folosite la Direcția Poliției Rutiere au fost deja transmise în teritoriu din cele 6 care existau, pentru că analiza funcțională a demonstrat că pentru necesitățile de serviciu a angajaților direcției sunt suficiente 3 mașini.
Deci rupeți de acolo unde nu e tocmai necesar și îndreptați...
Da, deci asta o facem în primul rând, după care urmează să venim și cu propuneri concrete către guvern, către conducerea ministerului.
Vom avea camere în loc de agent de circulație, așa cum se întâmplă în țările europene, ca să se excludă acest factor uman cât
e posibil? Cu siguranță. Acest proces este unul mult mai complex, este unul foarte costisitor, de aceea vom merge treptat, începând cu proiectul pilot. Deja luni ne vizitează delegația chineză despre care tot s-a vorbit. Începem activitatea intensă de stabilire a punctelor de instalare a acestor camere de luat vederi. Sperăm până la anul nou aceste camere deja să fie în Moldova și în decursul următorului an vom lucra pentru instalarea acestora și testarea sistemului, care va duce la excluderea interconexiunii pe acele porțiuni care vor fi posibile, polițist, un conducător auto. Aceasta nu înseamnă că agenții de circulație vor dispărea, ori dirijarea circulației, securizarea traficului sunt chestiuni care nu le poți face doar cu sisteme mecanice, deci este necesară intervenția rapidă și operativă a agentului de circulație.
Vedeți personal vreo legătură între corupția care există în poliția rutieră și ceea ce se întâmplă în trafic, cazurile grave de accidente cu victime sau nu neapărat?
Nu este doar acest motiv, cu siguranță corupția își duce și ia aportul la procesul de accidente și victime, dar aceste acțiuni speciale vor veni să batem punctate în acele puncte negre din siguranța rutieră pe care le avem.
Da, aveți aliați în interiorul sistemului la toate aceste măsuri. De ce vă întreb? Pentru că dacă nu veți avea, va fi greu să... Că mă gândesc că ați semnat o dispoziție recent cu guma de mestecat și cu banii
deci
pe care... Aveți și un sistem de verificare ca aceste lucruri să se respecte?
Cu siguranță. Dacă ați observat, lucrăm acum foarte eficient și sperăm să intensificăm lucrul cu Direcția Securitate Internă a Ministerului, care vor veni să identifice acele lacune și acele nerespectări a anumitor cerințe înaintate față de colaboratorii noștri. În același timp, mizăm foarte mult și dacă se face observat, deja reacționăm pe măsura posibilităților prompt la acele postări sau acele informații furnizate de către societate, de către participanții la trafic conștiincioși. Desigur, de aliați vom avea nevoie mult mai, într-un sens mult mai larg al cuvântului. Ar fi cazul ca alte autorități de asemenea să-și exercite cele obligațiuni care le revin conform strategiei pentru siguranța rutieră și planului de acțiuni care a fost adoptat de către guvern. În același timp, mizăm foarte mult pe faptul că abordarea aceasta permanentă a problematicii siguranței rutiere. Acele momente care sunt sensibilizate de către mass media vor ajunge să schimbe percepția cetățeanului de rând și atitudinea lui. Pentru că, da, o parte din vină și din elemente de corupție ne aparțin, pe când o bună parte o poartă și participanții la trafic, pentru că ei sunt acei care insistă atunci când sunt stopați de către agentul de circulație, insistă la acte de corupție. Ei sunt acei care, din păcate, din statisticile de nou pe care le posedăm, sunt într-o deplină inconștiență că acțiunile lor pot duce la traumatisme și la accidentări nefaste, nu doar pentru ei, ci și pentru alte persoane care se află în trafic.
De fapt, vă întrebam despre aleații în interiorul sistemului, pentru că dacă n-ați avea, atunci cred că exemplul georgian ar fi tocmai cel care poate fi aplicat, să fie dați toți afară și luați alții și învățați din nou. Că așa au făcut georgienii, nu?
Aproximativ așa au făcut georgienii. Să nu uităm că au avut un suport extrem de sensibil din partea partenerilor de dezvoltare și, foarte important, au avut un suport extrem financiar. Noi suntem în imposibilitatea la moment să activizăm toate forțele, deci încercăm rând pe rând să vorbim cu partenerii pentru a evidenția acele aspecte asupra cărora, din cauza anumitor deficiențe, nu suntem în stare să ne concentrăm din cadrul acelui buget auster pe care îl avem. Respectiv, formula georgiană la moment, după noi, nu ar da, dacă o luăm în complexitate, dacă nu o abordăm într-un mod specific a situației curente Moldovei, dacă o aplicăm integral, ea nu va duce la rezultat, pentru că nu poți să dai toată lumea afară și să iei altă lume care peste 3 luni va veni într-o aceeași situație dificilă și se va transforma într-un sistem deja viu.
Da, am înțeles. Deci nu aplicăm în sistemul.
Condiții de muncă normale, trebuie să posede acele dispozitive tehnice pe care să le utilizeze, care le vor permite să fie separați de contactul direct cu participanții la trafic. În același timp, curățirea sistemului, de ceea ce putem face la moment, s-a început, pentru că nu vom tolera persoane care continuă să nu îndeplinească cele mai evidente atribuții de serviciu. Deci există un regulament, există ordinele interne care au fost emise, ele trebuie respectate întocmai și acest comportament, sigur că în continuare va da roade, deci o parte din sistem va fi curățat printr-un mod, să spunem, mai brutal, o parte de sistem va fi curățat în baza acelei evaluări totale a efectivului care o vom demara și în rest vine să suplinim cu tineri care vor avea parte de alt tip de instruire, alt tip de altă modalitate de educare și în paralel, desigur, nu ne vom concentra pentru dotarea necesară pentru ca să nu ajungem în situația când tineri noi lucrează în condiții vechi.
A fost Serghei Deaconu, șeful poliției rutiere din capitală, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Textul interviului îl găsiți la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:17, în partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de scriitorului Iulian Ciocan, și vom afla de asemenea și care sunt principalele teme din presa de astăzi. Revenim însă cu știrile dimineții pe scurt, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, ai legătura!
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a dat un comunicat de presă în care sunt adresate felicitări din partea poporului american și președintelui Barack Obama poporului din Moldova pentru aniversarea pe 27 august a 21 de ani de independență. Statele Unite își reafirmă sprijinul pentru Moldova și pentru reforme economice și politice, reforme care urmăresc ca Moldova să devină, cităm, un membru democratic și prosper al comunității europene. În cursul zilei de astăzi este așteptat la Oslo un verdict în cazul lui Anders Behring Breivik, care a recunoscut că este răspunzător pentru uciderea 77 de oameni anul trecut în două atacuri la Oslo și în insula Utoya. Oficialități din partea Agenției Națiunilor Unite pentru Energia Atomică și regimului iranian au programat astăzi noi convorbiri la Viena. Liderul spiritual suprem al Iranului, Ali Khamenei, a dat ieri instrucțiuni precise guvernului de la Teheran pentru a adopta un plan de rezistență economică, pentru a se opune astfel sancțiunilor economice impuse de Occident împotriva regimului de la Teheran din cauza programului său nuclear. Trupele guvernului sirian, susținute de tancuri, artilerie și elicoptere, și-au continuat ofensiva în Damasc cu atacuri asupra cartierelor locuite de musulmanii suniți. Și bărbatul care l-a ucis în decembrie 1980 pe John Lennon din formația Beatles, Mark David Chapman, i s-a refuzat din nou eliberarea pentru a șaptea oară. Cei care analizează cererile de eliberare condiționată susțin că în libertate domnul Chapman ar pune în pericol publicul și chiar pe sine. Atât de la mine, de la Praga, legătura din nou la Chișinău.
O Ioana, mulțumim domnilor și domnilor. www.europalibera.org, aici găsiți știri la orice oră, tot acolo vă îndemn să accesați rubrica Cu ei este frică de NATO. În această săptămână puteți citi și asculta un interviu cu expertul de la Londra, Nicu Popescu, director de programe la Consiliul European pentru Relații Externe, despre cum vede el actuala relație cu NATO a Republicii Moldova. Este ora 7 și aproape 20 de minute, e timpul pentru revista presei și pentru că e vineri, colega mea, Lucia Diaconu, a avut parte de o recoltă mai bogată de ziare și ne spune imediat ce i-a atras atenția.
Vizita cancelarului german la Chișinău continuă să fie tema principală în presa scrisă. Nicolae Negru, în Jurnal de Chișinău, scrie că, după acest eveniment, așa și nu a devenit mai clar dacă Moldova are șanse de aderare la Uniunea Europeană într-un viitor nu tocmai îndepărtat sau este sortit să rămână în tinda parteneriatului estic. Vorbind alegoric, ca replică la o parabolă folosită de Filat, despre același cer și aceleași orizonturi, Merkel nu a făcut decât promisiunea de a ne asista, inclusiv financiar, în reformarea și efortul de integrare europeană a Republicii Moldova, scrie editorialistul. Tot în Jurnal de Chișinău, Pietru Bogatu face o paralelă între vizita Angelei Merkel și cea a președintelui Statelor Unite, George Bush, în Georgia de la 11 mai 2005. În urma acestui voiaj, destinul Georgiei s-a schimbat, scrie Pietru Bogatu. Vizita lui Merkel anunță, de asemenea, o implicare plenară a Germaniei în revigorarea Republicii Moldova, dar nu oricum, ci pe principii europene. Cancelarul federal a transmis un semnal foarte clar. Asistența germană pentru Republica Moldova va fi destinată ambelor maluri, și celui drept și celui stâng. Acest fapt pune capăt insinuărilor cum că Berlinul ar dori să ne vândă Moscovei. Între modelul Merkel și oferta lui Putin, alegerea pentru moldoveni n-ar trebui să trezească dubii, scrie Vitalie Ciobanu în Adevărul. Publicistul pune în contrast sentimentul speranței pe care el a lăsat vizita cancelarului german și o recentă secvență cu Garry Kasparov, campion mondial la șah și apărător al drepturilor civice în Rusia, pe care un comando în uniforme îl împinge cu forța într-o dubă a poliției ruse. Editorialul din ziarul de limbă rusă, Comersant Plus, acreditează ideea că Moldova oscilează în continuare între vest și est. Vizita Angelei Merkel nu a conținut nimic senzațional și probabil că nu vom afla prea curând ce s-a discutat cu ușile închise, scrie publicația. Acum, cu aceeași însuflețire, se vorbește despre vizita din septembrie a lui Filat la Moscova, dar și acolo, cu siguranță, nu va fi nimic ieșit din comun.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
N-a mai rămas mult timp. Ne apropiem cu pași uriași de deznodământul poveștii microbuzilor din capitală. Deznodământul ăsta era vizibil deja primăvara, când patronii rutelor au cerut majorarea călătoriei. Atunci primăria a ezitat să le accepte demersul, cerându-le în schimb asigurarea confortului pasagerilor. Acum pe semne edilii vor trebui să iau decizii tranșante. Și asta pentru că liderii transportatorilor privați cer răspicat într-o scrisoare oficială adresată primăriei majorarea călătoriei cu maxi-taxe până la 5 lei și avertizează că nu vor mai ieși pe rute în cazul în care revendicarea lor nu le va fi satisfăcută. Mă miră sincer că acești șefi de rute nu realizează că își taie craca de sub picioare. Ei chiar cred că oamenii vor accepta liniștiți tariful de 5 lei? Ei bine, mi se pare evident că dau cu bâta în baltă. Eu cel puțin cunosc mulți oameni care pur și simplu vor renunța la acest mijloc de transport. De fapt, acum primăria trebuie să le accepte cererea. Mai mult, tariful trebuie să fie nu de 5 lei, ci de 6, 7 sau 8, 9 lei. Asta ca să rezolvăm odată problema gravă a transportului în comun. Majorarea substanțială a tarifului îi va impune pe oameni să-și ia rămas bun de la maxi-taxiurile, care de altfel nici astăzi nu corespund toate criteriilor impuse de primărie. Numai așa, umflându-se bine prețul călătoriei, transportul cu maxi-taxiul își va da obștesc cu sfârșit. Și abia atunci, când vor dispărea aceste maxi-taxiuri, edilii se vor gândi cu adevărat la dezvoltarea transportului în comun. Abia atunci vor căuta bani pentru cumpărarea unor autobuze mari, spațioase și în mod cert mai sigure. Abia atunci vor fi găsiți bani pentru înnoirea deplină a parcului de troleibuze. Și nu va mai fi nevoie atunci de maxi-taxiurile strâmte și hârbuite, iar străzile vor deveni mai frumoase. Firește, cineva ar putea să deplângă soarta șoferilor și proprietarilor de rute. Oare ce vor face aceștia sărmanii după dispariția rutelor de maxi-taxi? Le împărtășesc îngrijorarea, dar numai până la un punct. Se vor descurca oamenii, așa cum s-au descurcat mulți dintre noi de-a lungul anilor, când rămâneam fără serviciu. Orice sfârșit e un nou început, iar unii dintre șoferi de pe rutele de maxi-taxi ar putea să devină chiar șoferi ai viitoarelor autobuze spațioase.
Despre feleșagul italienilor ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Până la urmă, prejudecățile nu sunt judecăți fără rost. Iată, de pildă, observația după care italienii și alte neamuri ale sudului european, dar în primul rând italienii, sunt absolut incapabili de organizare. Cu timpul, acest gen de observație a fost așezat între prejudecăți sau, mai rău, a devenit tabu. Și totuși, experiența cea mai banală și contactul minim cu italienii spun că lucrurile stau exact așa. Oriunde se adună mai mult de 3 italieni și oriunde un al patrulea trebuie să le dea bilete, să-i servească la cafenea sau să le adune cererile, balamucul e asigurat. Cozile sunt înlocuite imediat după naștere de îmbulzeală. Vocea care are ceva de adus la cunoștință e acoperită de toate vocile din jur. Avioanele, trenurile, vapoarele, iubiții, iubitele și alți aliați aparenți întârzie cu cea mai mare încredere. Dar italienii nu se prefac. Pur și simplu nu pot urma o singură linie și nu cred că se pot bizui pe cumințenia celorlalți. O fac în modul cel mai natural cu putință. Probabil pentru că trăiesc într-o lume ca o scenă, o lume croită pentru soliști, nu pentru echipaje înhămate la același atelaj. Dezordinea italiană e o realitate explicabilă. Cine nu o înțelege va ajunge repede la exasperare. Cine o neagă, elimină o prejudecată prin altă prejudecată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Primirea României și Bulgariei în UE în 2007 a fost considerată de mulți analiști politici o greșeală, cele două nefiind pregătite economic și instituțional, după cum a arătat-o și recenta criză politică de la București. Mai recent, Croația și-a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană și va deveni în viitor, anul viitor, al 28-lea membru al UE. Însă mai multe voci avertizează deja că țara nu este pregătită și că se va repeta greșeala făcută cu România și Bulgaria. Detalii are Dan Alexe.
Croația și Serbia sunt două țări cu o istorie comună și care vorbesc aceeași limbă, însă care în ultimele două decenii au evoluat nu doar diferit, dar au fost în război una cu alta, fiind o vreme cei mai mari inamici. Ambele țări au o clasă politică coruptă, însă corupția și criminalitatea organizată la cel mai înalt nivel au urmat căi diferite. În mod paradoxal, în Croația, dreapta pro-europeană și modernistă s-a dovedit mult mai coruptă decât stânga naționalistă. Omul care a dus Croația în NATO și în Uniunea Europeană, fostul premier Ivo Sanader, a fost în același timp și unul din cei mai corupți politicieni din Balcani. Actualmente judecat la Zagreb, Sanader reușise să transforme partidul HDZ și întreaga mașinărie administrativă a guvernului și statului croat într-o sursă nesecată de venituri. Unul din procedeele folosite de el în anii în care s-a aflat la putere, de-a lungul deceniului 2000, a fost acela de a folosi întreprinderile statului pentru a controla prețurile unor materii prime, de pildă aluminiul, și al electricității. Compania Națională Croată de Electricitate era astfel pusă să livreze electricitate unui combinat croat de aluminiu din Bosnia la un preț cu aproape o treime inferior prețului de pe piață, generând astfel o marjă de profit enormă. În același timp, până și unii din adversarii cei mai ireductibili ai lui Sanader recunosc că el nu poate fi doar învinuit individual și că fără complicitatea și acceptarea pasivă a situației din partea întregii societăți, un complex politic nu poate deveni atât de corupt și funcțional în același timp. E opinia lui Ivici Pașalici, unul din cei mai importanți foști politicieni ai Croației înainte de venirea la puterea lui Sanader. Și, desigur, ceea ce complică întreaga situație e faptul că un asemenea sistem corupt nu exclude sinceritatea dorinței de reformă politică și de angajament pro-european sincer al respectivilor politicieni corupți. Chiar și corupții pot fi reformiști autentici.
Cu relatarea semnată de Dan Alexe, punem punct ediției matinale a emisiunii Moldova la ora 7. Este 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Vă invit să ascultați și emisiunile noastre de la sfârșit de săptămână, sâmbătă o emisiune de sinteză cu Valentina Ursu, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru și invitații săi. Eu, moderatoarea ediției din această dimineață, Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.